U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Nisam bjegunac, neću se predati i nećete me uhapsiti, jasno poručio Milorad Dodik.
Schmidt donio odluku o obustavi isplate budžetskih sredstava SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj. Iz ovih stranaka odgovaraju da Srpska ne poštuje odluke Schmidta.
Otvorena nova zgrada rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije, u koju je uloženo 11,5 miliona maraka.
Vlada utvrdila izmjene zakona o bankama, predviđeno ukidanje brojnih naknada i veća zaštita prava korisnika.
Biciklista reprezentacije Srbije Dušan Rajović, pobjednik druge etape međunarodne trke Beograd-Banja Luka.
Nestabilno vrijeme i narednih dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Istočnom Sarajevu poručio: nisam bjegunac, neću se predati i nećete me uhapsiti. Upitao je kakav je način da se odjednom procesuira predsjednik Republike, Narodne skupštine, predsjednik Vlade i ministri. Jučerašnji pokušaj hapšenja Dodika u Istočnom Sarajevu je pokušaj da se isprovociraju sukobi, ali Srpska na to neće nasjesti, navode iz Republike Srpske, informiše Gostimir Kajeskić.
U prirodi Srba nije da se povuku i predaju i zato se nećemo predati i nećete nas uhapsiti, poručio u Istočnom Sarajevu predsjednik Milorad Dodik.
Pojavili se neka trojica koji se predstavili kao inspektori, ne pokazujući nikakva dokumenta, ne tvrdeći ništa, tražili da uđu, što je normalno bila stvar policije da to spriječi. Kada su rekli da imaju nalog, oni su naravno rekli da to nije mjesto u kome oni treba da egzistiraju. Naravno, njihova pokvarena uloga je bila u činjenici da on sada pokušavaju sada policajce koji su ovdje u obezbeđenju procesuiraju. Ali nećete napred Bosnu, sam će izgaditi još više. Ako neko misli da se mi nećemo braniti kroz institucije, naravno da hoću. Možete vi da federacije ove moje riječi tumačite kako hoćete, ali nije prirodno i nije u karakteru Srba da se predaju. I nećemo se predati. I nećete nas uhapsiti.
Dolazak pripadnika SIPE u Istočno Sarajevo predstavlja provokaciju iz Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se u sukob uvukao EUFOR i NATO, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Poručuje da sve ono što rade iz Federacije BiH predstavlja pokušaj da se isprovociraju sukobi, ali Srpska izbjegava provokacije i čuva mir.
Nisu nas izolovali i sada su im ostale provokacije unutar Bosne i Hercegovine, odnosno provokacije kojim bi pokušali da isprovociraju EUFOR i NATO. I ovo je juče bilo samo usmjereno na provokaciju. Bio pokušaj da se u sukobe uvlači EUFOR i da im je EUFOR, kao i ranije Interpol, kao i Sirosa, rekao da ono što su sami zakuvali, sami pojedu. Prema tome, ovo je njihov promašaj, ovo je njihov bijes.
I bezbjednjaci se slažu da Srpska svojim postupcima čuva mir za razliku od političkog Sarajeva. Eksperti za bezbjednost Predrag Ćeranić i Dževad Galijašević ocjenjuju da je pokušaj SIPE da hapsi predsjednika Dodika kršenje Ustava.
Sve to daleko od realnosti. A realnost je da sve sa predsjednikom Dodikom mora voditi politički dijalog od strane aktera iz Sarajeva.
SIPA nema po Ustavu šta da traži. Ovo je kršenje Ustava. Ovo je antiustavan čin. Ne može ona hapsiti ili pozivati na štićenje ličnosti. Kako to oni očekuju? Kako onda može to ministarstvo koje je dužno štititi svoga predsjednika, može predati ga toj nelegalnoj, neustavnoj strukturi iza koje stoje teroristi Ševa i Ajda?
Iz udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata poručuju da je SIPA u Istočnom Sarajevu uvrijedila srpski narod i srpske žrtve rata provokacijom koju je predvodio Elvir Ademović, brat bivšeg šefa Ajda Kemala Ademovića, kao i Zijad Lanđo, osumnjičen za ratne zločine nad Srbima u Konjicu. Iz MUP-a Srpske je navedeno da su pripadnici SIPA koji su pokušali uhapsiti predsjednika Srpske prekršili zakon i da će biti krivično gonjeni.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je SNSD parlamentarna politička partija i da Kristijan Schmidt podliježe Sarajevskoj čaršiji. Dodik je rekao da je Schmidt svoju odluku o obustavi isplate budžetskih sredstava SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj donio jer se ne poštuju Schmidtove odluke. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić kaže da je odluka Schmidta klasična nacistička filozofija donesena bez bilo kakvih dokaza i da nije sprovodiva.
Kako to je moguće? Kako je moguće da druge političke partije primaju, a da uskrati ovo? Kako je? To je demokratija, jel? To je zemlja. Pa mi smo parlamentarna stranka. Na osnovu čega vi to radite? Zato što ne poštujemo njega.
Pa možemo da kažemo da ovo potvrđuje zašto Savjet bezbjednosti nije dao saglasnost na imenovanje Kristijana Schmidta, jer ovo je nacistička filozofija. Znači, bez presude, Donošenje presude bez dokaza, bez procesa, bez ničega. I to je ono što je on navikao da radi. Odjedno što je ovo nesprovodivo. On se u Republici Srpskoj ništa ne pita. U Republici Srpskoj on ne objavljuju se njegove odluke u Službenom glasniku. Republika Srpska ga ne priznaje. On nema ništa sa budžetom Republike Srpske. Niti može utjecati.
Republika Srpska ne priznaje Kristijana Šmita, postupci stranca koji nelegalno djeluje u BiH ne važe u Srpskoj, rekao je predsjednik vlade Radovan Višković.
Višković je istakao da ponovo osvjedočimo očajničkim pokušajima Šmita da nelegalnim postupcima i kršenjem Ustava BiH utvrdi svoju nepostojeću poziciju kolonijalnog upravnika i to samo u jednom dijelu federacije.
Dom naroda parlamenta BiH je poslije tročasovne rasprave usvojio dnevni red. U dnevni red je uvršten prijedlog delegata Nenada Vukovića koji je predložio formiranje istražne komisije za predmet Vijadukt. Zahtjev osmorice delegata da se izmijeni dnevni red i da se prvo raspravlja o smjenama predsjedavajućeg ovog doma Nikole Špirića i ministara u savjetu ministara Staše Košarca i Srđana Amidžića pa tek onda o ostalim tačkama nije stavljen na glasanje iz proceduralnih razloga, zbog čega su delegati iz opozicije Republike Srpske Federacije oštro negodovali. Iz Sarajeva izvještava Milan Stojić.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović konstatovao je da Bošnjaci ne žele da raspravljaju o izmjenama izbornog zakona koje bi konačno riješile problem izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda.
Jedno je samo bitno, da se ne raspravlja o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine koje je predložila kolegica Pendeš, koji se tiče isključivo izbora tri člana predsjedništva, ja bih rekao s naglaskom na hrvatskog člana predsjedništva.
Predsjedavajući Doma Nikola Špirić je pojasnio da je dnevni red koncipiran na osnovu zakonodavne uloge Doma naroda i da su zato izmjene izbornog zakona predložene kao treća tačka dnevnog reda, a smjene kao 57.
Kada je u pitanju redoslijed tačaka, svakako je logično da prijedlog zakona budu prve tačke dnevnog reda posebno, ako u obzir uzmemo ustavne nadležnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer Ustav BiH jasno propisuje da Parlamentarna skupština nadležna za donošenje zakona, dakle prvo zakoni, pa sve ostalo.
Šef kluba Bošnjaka Šefik Džafirović je naglasio da je 8 delegata zatražilo izmjene redoslijeda dnevnog reda.
Da se tačka dnevnog reda koja se odnosi na smjenu predsjedavajućeg doma gospodina Nikole Špirića stavi odmah kao druga tačka dnevnog reda poslije zapisnika ove sjednice, a tačka koja se tiče odluke o smjeni ministara u vijeću ministara gospodina Košarca Jamidžića, koju je izglasao predstavnički dom, stavi odmah, dakle, iza te tačke.
Džafirović je podržao i delegaciju iz reda srpskog naroda Želimir Nešković.
Ja očekujem od vas da na ovih 8 potpisa, znači, odreagujete na način da nam dozvolite da se izjasnimo o dnevnom redu.
Delegat iz reda srpskog naroda Sredoje Nović postavio pitanje Džafiroviću zašto onda nije tražio da se kao prioritet postavi rasprava o zakonu Ustavnom sudu BiH zbog koje su Bošnjaci 8 mjeseci blokirali rad ovog doma.
Kako se ne zalažete da zakon o Ustavnom sudu, koji je prije godinu dana bio ovdje, da dođe na dnevni red ovog doma? Nemojte da to radimo.
Delegat Radovan Kovačević tvrdi da je cilj Bošnjaka u BiH da se uz pomoć stranaca prvo Srbi pohapse.
Da je nama potpuno jasno da je cilj sarajevske ili bošnjačke politike taj da preglasate Hrvate na izborima, pa onda preglasate Srbe u predsjedništvu, a sad se to izgleda već promijenilo, pa je cilj da Srbe pohapsite, zato što štite Ustav, štite Dejtonski sporazum, a onda ćete, jeli, kako vi to mislite, sa Hrvatima lako.
Reagovala je i Marina Pendeš iz reda hrvatskog naroda koja je naglasila da nema poslovničkog uporišta za izmjenama redoslijeda dnevnog reda.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Milorad Dodik i rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu svečano su otvorili novu zgradu rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije u koju je uloženo 11,5 miliona maraka. Ovaj projekat realizovan je zahvaljujući pomoći predsjednika Srpske, vlade, Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i grada Istočno Sarajevo. Opširnije Bojana Mandić.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu je strateški važan za Republiku Srpsku, a otvaranje zgrade rektorata i muzičke akademije bit će dodatni motiv za jačanje kvaliteta nastave koja se ovdje odvija, istakao je predsjednik Dodik.
Ali ono što je najvažnije jeste da studentima ojačamo volju da ovdje baš studiraju i da
kada dođu ovdje znaju da sam na pravom mjestu koji dobro dočekuje. Istočno Sarajevo je naše strateško područje. Ne zato što graniči sa federalnim Sarajevom, nego zbog toga što ovdje ljudi koji su napustili sve što su imali istično u Sarajevu, dole, došli su ovdje na gotovo ništa, a iza sebe generacija upravo tih ljudi ostavlja jedan sređen, uredan, izgrađen grad.
Univerzitet u istočnom Sarajevu i u posljednje vrijeme uloženo je oko 38 milijuna maraka i to je vizija razvoja Republike Srpske koju vodi Milorad Dodik, ističe ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir.
Zgrada studentskog centra u Lukavici 9 milijuna. Radimo intenzivno na zgradi Fakulteta fizičke kulture i vaspitanja na Palama 9 milijuna. To je vizija Republike Srpske koju mi podržavamo, koju pratimo. Ja znam da odavde odu i oni koji misle da u onome drugom dijelu Sarajeva treba tražiti rješenja za Republiku Srpsku. Ne, Republika Srpska sama traži svoja rješenja.
Otvaranje zgrade rektorata i muzičke akademije je veliki dan za Univerzitet Istočno Sarajevo i rezultate koji bilježi, kaže rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić.
I do sada smo zaista bilježili fantastične rezultate kao Univerzitet Istočno Sarajevo, na posebno skrećem pažnju na globalne rang liste na kojima se rangiramo. Sad imamo još bolje uslove i siguran sam da je budućnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu kao i budućnost Republike Srpske apsolutno svijetla.
U novoj zgradi rektorata smještena je i muzička akademija sa multifunkcionalnom koncertnom dvoranom koja predstavlja veliki uspjeh, budući da je 31 godinu bila podstanar, tokom kojih su postizani vrhunski rezultati. Posjetila je dekan muzičke akademije Univerziteta Istočno Sarajevo Maja Žuža.
Mi se nalazimo u jednoj namjenski, rađenoj, pravljenoj zgradi koja pruža vrhunske uslove za rad. Obećavamo da ćemo nastaviti da se trudimo, radimo i prevazilazimo rezultate koje smo već ostvarili.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ocijenio je da je zgrada rektorata i muzičke akademije najljepša zgrada u svih 6 gradskih opština.
Tada su bile 2 zgrade koje su bile ruševne, špekulsalo se mnogo toga, a danas evo 4,5 godine nakon toga, od vremena korone, vremena projektovanja, kupovine ove zgrade od strane vlade Republike Srpske i izgradnje, dobijamo zaista jednu ljepoticu u Istočnom Novom Sarajevu, Istočnom Sarajevu.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu nastao je kada i Republika Srpska i trenutno ga pohađa 8000 studenata, među kojim je i 450 stranih iz 29 zemalja. Od osnivanja studije na ovom univerzitetu završilo 18000 studenata.
Predsjednik Milorad Dodik i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir sastali su se u Sokocu sa načelnikom opštine Strahinjom Baševićem. Sastanku su prisustvovali i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i načelnik opštine Rogatica Ninoslav Prilić. Evo šta su nakon sastanka izjavili Ćosić i Dodik.
Predsjednik je meni kao gradonačelniku delegirao već odavno projekat koji bi se povezao sa karakteristikama Pala kao predstavnice, odnosi se na izgradnju crkve Svetog Stefana kao zaštitnika Republike Srpske na najvišem uzvišenju Palama, to je na brdu Koran, koje će se u budućnosti zvati Brdo Slobode. Biće crkva Svetog Stefana posvećena osnivačima Republike Srpske i svim onim koji su je stvorili i na taj način će dati dodatni identitet Palama. Onaj najkapitalniji, najbitniji projekat o kojem smo sinoć razgovarali, u narednih mjesec dana ćemo u vladi imati prezentaciju studije izvodljivosti tunela koji povezuje istočno Novo Sarajevo i Pale, koji će uz ovu rekonstrukciju saobraćajnice i proširenje od Sokoca do Pala saobraćajno definitivno narednih 5-10 godina učiniti grad istočno Sarajevo kompaktnim gradom.
Poradit ćemo i da to bude vidljiva podrška Republike ovom mjestu koje je nesumnjivo, koja je dalo značajan doprinos samoj Republici Srpskoj, njenom stvaranju, njenom jačanju. A posebno ću pratiti upravo ovu izgradnju dionice puta koji treba da dođe do novog Zentilika i jeftino da će najmanje milijun maraka košta. Ali mislim da ne bi mogli podnositi više sramotu da tamo gdje leži 1000 boraca koji dao svoj život da se prilazi na taj otežani način.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o bankama. Cilj zakona je dodatno usklađivanje sa propisima Europske unije, kao i veća zaštita prava korisnika financijskih usluga. Zakonom je zabranjeno banci da ugovara i naplaćuje usluge koji su dosad naplaćivali od korisnika, a zakonom je regulisano i pitanje referentne kamatne stope. Opširnije Srđan Kecman.
Istraživanjima koje je sprovelo Ministarstvo finansija u saradnji sa Agencijom za bankarstvo došlo se do zaključka da banke pokazuju primjere loše prakse gdje klijentima naplaćuju naknade tamo gdje nema osnova za to. Ovo je rekla pomoćnik ministra finansija Snježana Rudić. Time je narušeno osnovno načelo jednakih davanja, ističe Rudićeva.
U prvom redu to su naknade na ime opomene za kašnjenje korisnika u slučaju neispunjavanja obaveza. Naknade po osnovu davanja ili vođenja referentne oznake ili bilo kojeg drugog podatka koji banci pomaže da određeno svoje potraživanje ili određenog svog klijenta identifikuje. Nadalje, naknade za izdavanje potvrde za uvid u stanje na računu.
Još jedno važno pitanje koje se tretira u ovom zakonu je pitanje referentne kamatne stope, odnosno situacije gdje se prestane koristiti određena kamatna stopa. Rudićeva kaže da će u buduće alternativnu stopu određivati Agencija za bankarstvo, a ne banka po svom nahođenju.
Kao što je to bio slučaj sa Liborom, koji je prosto nestao iz upotrebe. Dakle, u takvim okolnostima potrebno je također zaštititi korisnike kredita u smislu onih koji imaju ugovorenu takvu kamatnu stopu, da ona koja je mijenja ne bude nekakva kamatna stopa koju banka samo inicijativno i na štetu klijenta može da uvede i koristi.
Još jedna novost je i u domenu kreditnih odobravanja, odnosno sve češće prakse da odluku o odobrenju kredita donosi vještačka inteligencija. Rudićeva kaže da ukoliko klijent ne bude zadovoljan odlukom, može zahtijevati da o tom pitanju ponovo odlučuje tradicionalni kreditni odbor.
Vlada Republike Srpske ocijenila je da su opravdani zahtjevi prevoznika za rješavanjem pitanja dužine boravka profesionalnih vozača u Europskoj uniji.
Vlada je zatražila od Savjeta ministara i ostalih nadležnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine da preduzmu neophodne aktivnosti radi zaštite interesa prevoznika.
Nakon protestnog defilea u Sarajevu, domaći prevoznici na sastancima u institucijama, zamjeniku predsjedavajuće Savjeta ministara i ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staši Košarcu, zahvalili su za, kako kažu, promptni odgovor i reakciju, iako ovo ministarstvo nije prva i ključna adresa za rješavanje njihovih problema. I dalje se ključni potezi očekuju od ministara Elmedina Konakovića i Edina Forte. Danas sastanci sa premijerom Radovanom Viškovićem i direktorom Uprave za indirektno oporezivanje Zoranom Tegeltijom. Sutra stiže i konačna odluka da li će 28. aprila blokirati granice. Opširnije Milan Đurović.
Domaći prevoznici zadovoljni nakon sastanka sa ministrom Košarcem. Najprije zahvalni na ranije usvojenoj uredbi o oslobađanju PDV-a na uvoz električnih vozila, sada i na obećanju da će im pomoći u koordinaciji sa susjednim zemljama. Glavni koordinator konzorcijuma Logistika BiH, Velibor Peulić.
Ministar je saglasan da sve inspekcijske službe koje su pod resorom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, da budemo na usluzi. Znači, mi sada imamo jednostavno nesinhronizovano, nije harmonizovano sa drugim susjednim državama.
Tretiranje prevoznika u zemljama Europske unije, smanjenje zadržavanja na granicama, povratak akciza, rasterećenje troškova poslovanja. Niz je problema od domaćih institucija, se očekuje da ih rješavaju. Upravo one trebaju hrabrije djelovati prema Europskoj uniji, stavi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staše Košarca.
Ja neću da karakterišem Fortu, da je Forto kriv za sve, ali cijenim da se moglo agilnije riješiti ovo pitanje u pregovorima sa delegacijom Europske unije ili bilo kojom od institucija Europske unije koje su nadležne za tako nešto.
I zato je, kaže Košarac, više puta na različitim nivoima insistirao na aktivnostima u cilju zaštite domaće proizvodnje. Kao primjer navodi inicijativu o zabrani uvoza mesa iz Europske unije. Za takve odluke nije dobijao saglasnost Savjeta ministara. I to kaže zbog kompleksa od europskih institucija.
Šta hoće Europska unija na ovaj način? Ako onemogućava našim prevoznicima da prevoze robe proizvedene u Federaciji u Republici Srpskoj, na europsko tržište, šta onda hoće? Pa hoće da upravo svoje prevoznike angažuje da voze našu robu. Ne može Bosna i Hercegovina biti talac interesa Europske unije.
Tokom protestnog defilea u Sarajevu, nezadovoljni prevoznici najavili su mogućnost blokade granica za 28. april. Odluka je na plenumu i zavisit će od sastanka sa nadležnim institucijama. Očekuje se i da ministar transporta i komunikacija Edin Forto dostavi savjetu ministara informaciju o problemima prevoznika i šta je uradio da ih riješi. Rok od 3 dana da to uradi ističe.
Gradiška obilježava Dan grada i 80 godina od oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Vrijeme u slobodi Gradiška je osim za demografski oporavak iskoristila i za intenzivan privredni razvoj. Ova lokalna zajednica jedna je od najrazvijenijih i primjer stranih investitora. Opširnije Borislav Šraka.
U proteklih 80 godina slobode je svaka generacija dala doprinos razvoju. Od ratom devastirane male sredine, Gradiška je izrasla u manji moderan srednjoevropski grad. Utiske sumira bivši predsjednik Skupštine opštine Gradiška, Uroš Grahovac.
Gradiška doživljava jedan intenzivan razvoj u svakom smislu, tako da je grad Gradiška danas sigurno mnogo više izgrađen nego što je to bio u moje vreme.
U posljednjoj deceniji intenzivno se ulagalo u komunalnu infrastrukturu. Gradiška je postala grad modernih saobraćajnica, velikog broja parkova i trgova, što je daje prepoznatljiv izgled.
A nekakve promjene ne može biti bolje.
Ja sam Gradiškoj 82 godine kako sam rođena. Tako hodala sam svagdje i svugdje bila, ali meni Gradiška sve.
Kontantnim ulaganjem uz pomoć Vlade Republike Srpske i donatorskim sredstvima stvoreno i povoljno poslovno okruženje za razvoj privrede. Kako kaže gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić, u planu su i nove aktivnosti.
Mislim da na sljedećoj sjednici Savjeta ministara bit će registrovana slobodna ekonomska zona Gradiška. Prva faza će biti u prirodnoj zoni Nova Topola, ali odmah paralelno se radi i projekat slobodne ekonomske zone Liman, koji će značajno doprinijeti razvoju ne samo Gradiške Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine.
Obilježavanje Dana grada bit će završeno svečanom akademijom na kojem će biti uručena priznanja najzaslužnijim pojedincima i organizacijama za razvoj grada. Povelja počasnog građanina bit će dodijeljena mitropolitu Banja Lučkom Jefremu.
Djeca i maloljetnici u kaznenom pravu tema je Međunarodnog naučnog savjetovanja koje je počelo danas u Banja Luci. Poručeno je da je potrebno unaprijediti domaće i međunarodno zakonodavstvo u ovoj oblasti i da se mora raditi na prevenciji. Organizator dvodnevnog savjetovanja je Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu uz pokroviteljstvo predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Opširni Aleksandar Javorac.
Tema krivično-prekršajnog prava kod maloljetnika ne smije biti aktuelna samo kada se nešto dogodi, već se na tome mora raditi u kontinuitetu, kao i na prevenciji maloljetničke delikvencije, poručuje ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović.
Obzirom na tu populaciju koja je uvijek osjetljiva i recimo delikatnija od bilo koje druge populacije koja može biti sklona kriminalnim, odnosno prekršajnim djelima.
Osim prevencije, potrebno je unaprijediti domaće i međunarodno zakonodavstvo u ovoj oblasti, rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić.
Međunarodna konferencija koju organizuje Srpsko udruženje za krivično pravo je nešto što govori o tome da krivična dela ne poznaju granice, da mi moramo svi da radimo zajedno.
Prevencija maloljetničke delikvencije zaslužuje posebnu pažnju, kaže predstavnik Srpskog udruženja za krivično-pravnu teoriju i praksu Stanko Bejatović. Problem maloljetničke delikvencije važna je tema za svako društvo, ističe predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Ja se iskreno nadam da će zaključci koje budemo usvojili na kraju rada ove konferencije, da ćemo imati adekvatnije instrumente za suprotstavljanje ovoj nadasve negativnoj društvenoj znači pojavi.
Drvo mlado, dok se može oblikovati, i mi svi imamo šansu da imamo buduće zdravije, pismenije i generacije koje podižu, da kažemo, društvo, a ne ruše ga.
Međunarodno naučno savjetovanje djeca i maloljetnici u kaznenom pravu jedan je od načina da se doprinese borbi protiv maloljetničke delikvencije. Po završetku dvodnevnog međunarodnog naučnog savjetovanja koje se održava danas i sutra u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, bit će doneseni zaključci i objavljen zbornik radova.
Poljoprivredno-zadružni savez Republike Srpske obilježava 25 godina postojanja, dok je tradicija zadrugarstva u Srpskoj duga više od jednog vijeka. Kod nas je registrovano ukupno 380 zadruga, a njihov razvoj bila je tema i Međunarodne konferencije o zadrugarstvu koja je održana u Banja Luci. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Rad zadruga u Republici Srpskoj zasnovan je na savremenim principima, rekao je predsjednik Poljoprivredno-zadružnog saveza Rajko Kulaga. Prema njegovim riječima, zadruge su nezaobilazne u proizvodnji i plasmanu poljoprivrednih proizvoda, pa je cilj njihovo dalje jačanje.
Naš je cilj znači da postojeće zadruge koje ostvaruju izuzetne rezultate, da jačamo dalje, je jedan od naših budućih ciljeva je i samo udruživanje zadruga po vrstama djelatnosti, odnosno ili po teritorijalnom principu.
A za dalji razvoj zadrugarstva u Srpskoj planuje i donošenje novog programa za period do 2030. godine. Pomoćnik ministra poljoprivrede Saša Lalić ističe opredjeljenje vlade za razvoj ove oblasti u koju je u prethodnih 5 godina uloženo više od 9 milijuna maraka.
Ono što mislim da ćemo trebati i morati da transformišemo jeste da aktivne zadruge, one koje stvarno rade, koje imaju značajne poslovne aktivnosti i broj zaposlenih i sve drugo, da ih značajnije podržimo i da damo jedan veći akcenat na te zadruge.
Znanje i iskustva zadrugari iz Srpske na današnjoj konferenciji podijelili su sa kolegama iz Srbije. Ova zemlja broji više od 3000 zadruga, od kojih su zemljoradničke najbrojnije. Predsjednik Srbijanskog zadružnog saveza Nikola Mihajlović.
Ako pričamo o zemljoradničkim zadrugama koje su najbrojnije na našoj teritoriji, one svakako grade bolji svijet u selima koje su najvažnije, a sama sela, razvoj sela, zadruga i razvoj cijele Republike Srbije.
Ujedinjene nacije 2025. proglasile su godinom zadruga sa namjerom promocije zadrugarstva i njihovog razvoja.
Kultura. U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održano treće tradicionalno guslarsko veče, a u Bijeljini će početi 17. dani harmonike Bijeljina Ugljevik, jedan od najznačajnijih muzičkih događaja u regionu koji će okupiti učesnike iz 20 zemalja, opširnije Gordana Prtina.
Takmičari dolaze iz cijelog svijeta. Festivalske aktivnosti počinju danas koncertom učesnika festivala u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini, a zvanično će festival biti otvoren sutra u Ugljeviku. Tokom festivala publiku očekuje raznovrstan program. Direktor festivala Slaviša Perić.
Osim koncertnog dijela programa imamo i takmičarski dio programa koji okuplja učesnike iz čak 20 zemalja. Pored takmičenja imamo i master klasove, seminare istaknutih pedagoga iz svijeta harmonike.
Na koncertu s guslarima povodom Vaskrsa, koji će biti održan u Banskom dvoru u Banja Luci, večeras će se predstaviti guslari iz više gradova Srpske. Guslar Vaso Drašković.
Nastupit će i guslari iz istočnog Sarajeva, iz guslarskog društva Gavrilo Princip, i guslari iz udruženja guslara i pjevača zavičajne pjesme Srđan Knežević, također istočno Sarajevo, i guslar iz Nevesinja, guslarsko društvo Nevesinska puška, i iz Gacka, iz guslarskog društva Tešan Podrugović.
Osim guslara, publici će se predstaviti i zdravičar, etnopojci i pjesnici. Na Palama će večeras u 19 časova biti održana promocija CD-a i dokumentarnog filma o životu tragično preminulog mladog paljanskog guslara Mateje Radovića.
Biciklista reprezentacije Srbije Dušan Rajović pobjednik je druge etape 19. međunarodne trke Beograd-Banja Luka, koja je vožena danas od Obrenovca do Zvornika. Na trci učestvuje 175 takmičara iz 25 ekipa koje dolaze iz 30 država. O ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši banjalučkog Borca dočekuje ekipu Trebinskog Leotara u prvom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Trener Borca Marko Ščekić.
Biće jako teško s obzirom da je ekipa Leotara iskusna i dobro ukomponovana. Pojačala se sa dovođenjem Thompsona iz ekipe Mostara koji je najbolji strijelac prvenstva BiH, tako da će biti jako teško, ali u svakom slučaju mi idemo na pobjedu.
Dragoljub Vidačić, trener Leotara.
Sa jednom dozom onako samopouzdanja i zadovoljstva da smo u toj ligi i da smo se pojačali, dolazimo u Banja Luku, ali respektujući Borac, njihovog trenera, tradiciju, domaći teren, dolazimo i sa oprezom.
Ova utakmica igra se u nedjelju od 18 časova u sportskoj dvorani u Laktašima. Osim Borca i Leotara u Ligi 4 takmičit će se i Široki i Tuzlanska Sloboda. Dva najbolja tima plasirat će se u polufinale play-offa u kojem su već košarkaši Igokeje i Sarajevske Bosne. Košarkaši Fenerbahča dočekuju večeras Pariz u drugoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Ovaj duel počinje u 19:45. Grčki Panathinaikos dočekuje Anadolu Efes od 20:45. Fenerbahča i Panathinaikos imaju prednost od 1-0, a plasman na Final Four obezbjedit će timovi koji zabilježe 3 pobjede.
Nastavlja se period nestabilnog vremena, meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmerena u 14 časova. Čemerno 9, Kalinovik 13, Han Pjesak 14, Bileća, Gacko, Drinić, Kneževo i Sokolac 15, Šipovo 17, Mrkonjić grad 18, Ribnik i Srebrenica 19, Doboj, Zvornik, Rudo, Trebinje i Foča 20, Višegrad 21, dok Banja Luka, Bijeljina, Novi grad, Prijedor i Srbac imaju 22 Celzijusova stepena. Maksimalna temperatura od 18 do 23 u višim predelima od 13. Sutra nestabilno i hladnije, tokom noći jutra oblačno, a kiša i pljuskovi će padati na severu i premestit će se ka istoku. Na jugu će jutro biti vedrije i uglavnom suvo. U nastavku dana oblačno će se sa severa premeštati ka svim predelima i usloviti kišu i pljuskove s grmljevinom. Minimalna temperatura od 9 do 14 u višim predelima od 7. Maksimalna od 13 na zapadu do 19 na istoku u višim predelima od 10.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Nisam bjegunac, neću se predati i nećete me uhapsiti, jasno poručio Milorad Dodik.
Schmidt donio odluku o obustavi isplate budžetskih sredstava SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj. Iz ovih stranaka odgovaraju da Srpska ne poštuje odluke Schmidta.
Otvorena nova zgrada rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Muzičke akademije u koju je uloženo 11,5 miliona maraka.
Vlada utvrdila izmjene zakona o bankama, predviđeno ukidanje brojnih naknada i veća zaštita prava korisnika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.